Hoofstuk 6 is een van my gunsteling hoofstukke. Dit handel oor die logistiek van die ark. Hoe het alles op die ark ingepas? Waar het hulle al die kos gebere? En hoe het hulle na die vloed oorleef? Job 12, 7 tot 9. Maar vraag toch vir die diere dat hulle jou leer. En die voels van die hemel dat hulle jou te kenne gee. Of spreek die aarde aan dat dit jou leer. En laat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie, deur al die dinge, dat die hand van die Here dit gemaak het nie. In wie se hand die siel is van alles wat leef en die gees van alle menslike vlees. Nou John Wood Murapi het 'n baie interessante studie hieroor gedoen, wat onder andere insluit die minimum getal diere wat op die ark moes wees, om die groot verskeidenheid van diere wat vandag bestaan te kan verklaar. En dis baie minder as wat meeste van julle mag dink, omdat die oorspronklike geskape soort wat op die ark was, nie op die spesievlak van vandagse klassifikasiesisteem is nie, maar wel waarskynlik op die familievlak. Party mense het 'n prentjie in hulle kop van 'n ark wat soos een groot drywende houtbad lyk. Jy weet mos so bruinerige skipagtigheid met die koppe van volwasse kameelperde en olifante en Noag wat bo uitsteek terwyl hulle kobaai waai vir, wel, niemand. Die Bybel is egter baie duidelik oor die grootte van die ark. 300 L was die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. In gewone taal was die ark 140 meter lank, 23 meter wyd en 14 meter hoog. Dit beteken die ark was langer as 'n sokkerveld en hoër as 'n 4-verdieping gebou. Daar was 3 vlakke met 'n volume kapasiteit van 43.200 kubieke meter. Die Koreaanse skeepsbouwkundiges het bevind dat die ark volgens die Bybelse beskrywing een van die heel stabielste vorms sou wees om groot golwe in 'n rowwe oseaan te trotseer. Die ark kon 3 keer orkaansterkte winde en selfs 30 meter hoë golwe trotseer sonder om om te slaan. Dit beteken egter nie dat die ark noodwendig deur selfs groter golwe omgeslaan sou word nie. Daar was verskriklike dinge aan die gang in die aardkors tydens die vloed. Tektoniese plaatverskuiwings, aardbewings, tsunamies, vulkaniese uitbarstings, kokende fonteinwater wat uitspuit, water wat heen en weer slosh, dit was wild. Dit was in elk geval ook nie nodig vir die ark om 'n vaartbeleide skeepsontwerp te hê nie, want waarheen sou hy in elk geval vaar? Golfnommer 777-328-416? Alles was toe onder water. Die ark moes net kon dryf. Nou, Trajan was 'n Romeinse keiser. Hy het 'n diereversameling besit wat vergelykbaar is met die van Noag, soos ons nou sal sien. Die versameling het wilde en makdiere ingesluit. Koning Salomo het ook baie diere gehad met onder meer 4000 stalle net vir sy perde. Hierdie diereversamelings word in Engels 'n menagerie genoem. Volgens Genesis 6:19 en ook 7:2 is dit duidelik dat God vir Noag gesê het om die diere vir die ark te versamel. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan. Noag kon, net soos die keisers, arbeiders gehuur het of sy bediendes gebruik het om die diere te versamel. Reuse diereversamelings was algemeen onder die antieke mense. Dit was dus nie nodig vir Noag om heel dag rond te hardloop en elke dier te probeer vang nie. Kan jy jou voorstel hoe ou Noag op sy gevorderde ouderdom sou sukkel om 'n haas te vang? Veral as hulle toe nou al hierdie lang rokke gedra het. En dit sou mos nou daai hardloopery aansienlik moeiliker gemaak het. Die Bybel sê ook dat God die diere beveel het om na Noag in die ark in te gaan. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte. Van al die kruipende diere van die aarde, volgens hulle soorte, 2 van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2-2 na Noag in die ark gegaan. So waar was Noag op daardie stadium? Binne in die ark. Met ander woorde, beide God en Noag was direk betrokke by die selektering en versameling van die diere vir die ark. Noag het waarskynlik ter voorbereiding van die vloed eers 'n diereversameling opgebou en daarna kon God die diere bonatuurlik opgekommandeer het om in die ark in te gaan. Hierdie proses sou in baie opsigte voordelig gewees het en daaroor kan jy in die boek gaan lees. Maar is duidelijk uit die verse dat God niet van Noag beveel het om een paar van elke diersoort wat bestaan in die ark in te neem nie, maar slechts die landdieren wat lig in asem. En verder, slechts die oorspronkelijke geskape soorte op familievlak van klassificatie was in die ark. Nie elke liewe specie en subspecie en variatie van vandag nie. Nou, ons het al reeds in die tweede lesing hieroor gesels, maar dis so 'n bietjie lank terug, so net om ons geheue te verfris. Die wetenskaplike naam van lewende organismes bestaan uit twee dele, naamlik die genus en die spesie. Die leeu se van en naam is Panthera leo en die luiperd is Panthera pardus. Albei word dus onder dieselfde genus Panthera geklassifiseer en albei saam met al die ander katspesies en variasies word ook onder dieselfde familienaam Felidae wat die katfamilie is geklassifiseer. En so werk het vir al die ander lewende organismes. Daar is dus meer spesies as genusse, meer genusse as families ensovoorts. Die Bybelse rekord, die lyste van diere in Leviticus, dui daarop dat die oorspronklike soort die ekwivalent van die subfamilie of familievlak van vandag is, ten minste wat voëls en soogdiere betref. Dit is bevestig deur talle wetenskaplike bewyse wat talle gedokumenteerde gevalle studies van verbastering tussen individue van verskillende spesies en genera insluit. Onthou, ons het onder andere gekyk na zonkies en walvyne en ligers en muile ensovoorts. Ek herhaal ook weer hierdie inligting. Die boonste blokkie stel volgens Linnell se klassifikasiesisteem die oorspronklike wolf of hondsoort waarskynlik op familievlak of subfamilievlak voor. Die heel onderste rij diere stel vandag se spesies of genera voor wat nie van nature meer met mekaar voorplant nie, hoofsaaklik weens gedrag of streeksverskille. Maar streng gesproke is voortplanting nog steeds tussen hierdie spesies moontlik omdat al hulle genetiese inligting vanaf die oorspronklike wolfhondsoort afkomstig is. Anders gestel, groepe lewende organismes, in hierdie geval wolwe, honde, vosse en jakkalse, behoort aan dieselfde oorspronklike soort op familie of subfamilie vlak indien hulle afstammelinge van dieselfde oorspronklike genpool is. Vandag is daar meer as 200 unieke variasies van honde. Dit sluit die wolwe, vosse, jakkalse en prairiewolwe in. Saam met ons huisdiere, jou grey duin en jou chihuahua ook, is hulle allemaal van een oorspronklike wolfsoort afkomstig. Nou, daar is ongeveer 30.000 gene in 'n wolfsoort. Die aantal nuwe kombinasies wat deur voortplanting hieruit kan voortspruit is 10 tot die mag 30.000. Om dit in perspektief te plaas, moet jy hierdie getal met die beraamde hoeveelheid atome in die heelal vergelyk wat op 10 tot die mag 80 geskat word. Dit is duidelik dat die oorspronklike wolfsoort enorme hoeveelhede variasie kon produseer. Trouwens, die getal is so groot dat dit die hoeveelheid atome in die totale heelal soos 'n klein onbenulligheid laat lyk. En verder, in die November 2002 joernaal van Science is die feit dat alle honde van wolwe afkomstig is bevestig, soos in 'n vroeër lesing genoem. The origin of the domestic dog from wolves has been established. We examined the mitochondrial DNA sequence variation among 654 dogs representing all major dog populations worldwide, suggesting a common origin from a single gene pool for all dog populations. Dit behoort nou duidelik te wees dat die holruggeryde argument wat die sogenaamde spasieprobleem in die ark betref, sou eindig indien mense sou ophou om vir elke liewe dier 5 verskillende name te gee en dan te poog om dit 'n probleem vir Noag te maak. En ja, daar was dinosourusse in die ark. Dinosourusse was bloot nog 'n landdier wat lig in asem en saam met al die ander landdiere op dag 6 deur God geskape is. Het jy geweet dat die meeste dinosourusse glad nie eens groot was nie? Sommiges was selfs kleiner as kuikens. Die gemiddelde grootte van 'n volwasse dinosourus was ongeveer die van 'n skaap. En jy sien net altyd hierdie prentjies van die reuse vreesaanjagende Tyrannosaurus Rex in jou gedagte, is ook op in boeke en op TV. Nou van die 668 sogenaamde dinosaurus genera het slegs 106 meer as 10 ton geweeg toe hulle volwasse was. Die grootste dier of die grootste eier wat deur 'n dinosaurus uitgebroei is, was slegs effens groter as 'n sokkerbal. Met ander woorde, selfs die grootste dinosaurusse, byvoorbeeld die Apatosaurus en die Brachiosaurus, was eens op 'n tyd klein, net soos ek en jy. Die ark sou maklik die jonger, met ander woorde kleiner diere, kon akkommodeer. Hulle is makliker om te voer en hulle sou vinniger voortplant na die vloed. Die gemiddelde grootte van al die diere op die ark was waarskynlik die van 'n groot rot, terwyl slegs 11% aansienlik groter was as 'n skaap. Vleende reptiele soos die pterodactylus was ook in die ark, maar natuurlik geen see-reptiele soos die plesiosaurus nie. Nou, daar word beweer dat dinosourusse 65 miljoen jaar gelede, met ander woorde lank voor die vloed, al uitgesterf het. In Genesis leer ons egter dat God al die landdiere op die 6de dag gemaak het, ongeveer 6000 jaar gelede. En dit sluit die landlewende dinosourusse in. En onthou, volgens God se woord het niks dood gegaan voordat Adam en Eva gesondig het nie. Romeine 5:12. Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld gekom en deur Adam se sonde ook die dood. Nie deur Satan se sonde, soos deur die gapingsteorie geleer word nie. So as jy kies om die woord van God in totaliteit te glo, dan skakel dit die verblindende evolusieliggie net daar af. Maar as jy nog so 'n bietjie daaroor wonder, kyk gerus na 'n volgende aanbieding en die verskeie opwindende ontdekkings wat gemaak is en wat die jong ouderdom van dinosourusse bevestig. Terug na die ark. Indien dit waar is, soos deur die meerderheid wetenskaplike bewyse bevestig, dat die geskape soort gelykstaande is aan die familievlak van taksonomiese klassifikasie, ten minste in die geval van soogdiere en voëls, sou daar slegs 2000 diere in die ark gewees het. Woodmorapi het egter besluit om hierdie oefening 'n bietjie interessanter te maak en het daarom doelbewus die probleem om die diere op die ark te huisves bemoeilik deur die genusvlak in plaas van die familievlak as die taksonomiese rang vir die geskape soort te neem. Onthou, daar is meer genusse as families. Hiervolgens sou slegs 16000 diere, met ander woorde 8000 pare in die ark gewees het. Indien hierdie 16000 diere in hokke was, sou hulle slegs 1200 van die 43200 kubieke meter volume van die ark benodig. Dit beteken dat die diere slegs 2,8% van die ark nodig gehad het vir verblyf. Die ander 97% van die ark kon gebruik word vir kos, water en speelplek. Ek het nog altyd gedink hulle was almal so styf teen mekaar ingeprop soos 'n klomp sardientjies in 'n blik. 'n Ander studie is gedoen om te bepaal hoe lank dit min of meer vir die diere sou neem om in die ark in te gaan. Dit is gedoen deur die spoed te vergelyk met die van 'n slagtershuis waar 1000 varke per uur geslag word. Kleiner diere beweeg natuurlik vinniger as die grootes, maar teen hierdie tempo sou dit op die meeste 5 ure geneem het vir 16000 diere om in die ark in te gaan. En daardie spoed is natuurlik vir 'n enkele ry diere wat waarskynlik nie die geval was nie. Ons kan met redelike sekerheid aanneem dat Noag nie 'n yskas of 'n vrieskas aan boord gehad het nie. Omdat die kos nie gevries of verkoel kon word nie, moes dit in 'n gedroogde vorm op die ark gewees het. Wat ook al op die ark geneem was, kon saamgeperst word. Verskeie voedselsoorte se massa kan drasties verminder word deur eenvoudige prosedures soos die droog van vars vrugte en groente wat die massa met tussen 75 en 95% verminder, veral as dit terselfdertyd ook iets wat saamgeperst word. Nou die preservering van voedselsoorte, ook vleis en vis, vir tye so lank as 3 jaar, was selfs in die antieke Bybelse tye bekend. Die antieke Romeine het bessies in heuning gepreserveer, terwyl 'n verskeidenheid van kossoorte soos bessies en blare, wortels en vleis al vir 'n lang tydperk deur die arktiese mense in vet en olie gepreserveer is. Daar word meer breedvoerig oor die preservering van kosse gesels in die boek, maar net so vir interessantheid, gedroogde insekte is baie hoog in voedingswaarde. Amerikaanse indiane in die weste van Amerika het groot hoeveelhede sprinkane gedroog en met bessies en sade en neute ensovoorts gemeng. Springkaan helpbaar. Dit is duidelik dat gedroogde en gesonde kosse minder plek sou inneem en langer sou hou. Volgens Woodmorapi sou die volume voedsel vir Noag en al die diere minder as 15% van die ark se volume in beslag geneem het. As ons nou die 2,8% ruimte vir diereokkupasie by die 15% tel wat deur kos in beslag geneem is, dan kom ons uit by 17,8%. Indien Noag water ook saamgeneem het, sou die totale gebruikte spasie 27,8% gewees het. Die res, meer as 70% en waarskynlik meer, was oop spasie. Dit wys vir ons baie duidelik dat daar meer as genoeg plek vir Noag, sy familie, al die diere, asook al die kos en water was. Dan was daar nog lekker plek vir en spasie vir wegkruipertjies en touches en dalk so 'n bietjie rugby. Hulle kon naloope en lang afstande en allerhande oefeninge aan boord doen. Miskien nou nie juist om Noag en sy vrou nie, maar dalk hulle drie seuns en hulle dogters of hulle vroue liewer. Dit klink vir my na baie goeie beplanning. Nou julle wonder seker oor al die hoop spasie. Vir wie was dit? Wel, dit was vir die ongelowige mense wat nie na die 120 jaar lange waarskuwing aan die mensdom of na Noag se aanhoudende waarskuwings tydens die 70 jaar toe hy die ark gebou het, wou luister nie. Die oop spasie sou natuurlik selfs meer gewees het indien Noag hulle 'n manier gehad het om van die enorme hoeveelhede reënwater te versamel. Moet nooit die fout maak om te glo dat mense wat in daardie dae geleef het enigstens minder slim was as ons nie. Dit is net nog 'n evolutionistiese idee. Inteendeel, in Genesis 4 word verduidelik hoe Adam se nageslag saaiboere en veeboere was. Hulle het musiekinstrumente gemaak, metale gesmee en stede gebou. Kort na die vloed het Egiptenare al geskryf, grafiet gesny, graniet gesny en met perfekte bouwerk en fyn besonderhede groot piramides opgerig, alles sonder rekenaars. Adam en Eva was volmaak geskape, maar sedert die sondeval het die mense verstandelike vermoë oor 'n tydperk van 6000 jaar agteruit gegaan. Nou, as ons nou 'n paar van hierdie idees of hipoteses van vandag kyk, dan maak dit nogal sin. Ek dink nog hulle was meer slim genoeg om te kon uitfigure hoe 'n mens reënwater opvang. Johan Heybers is 'n Hollander wat 'n paar jaar gelede besluit het om 'n drywende replika van Noag se ark te bou. Alhoewel die ark slegs die helfte so groot soos Noag se ark was, sodat dit in die smal Hollandse kanale kon vaar, het meeste mense gedink dit was enorm. Toe die skrywer van die artikel so 3 jaar later terugkeer vir 'n opvolgbesoek aan Johan, het hy ontdek dat die halfgrote ark slegs 'n oefenloopie was vir hom. Hy was alreeds besig met sy eintlike projek en dit was die bou van 'n volgrote, varende replika van Noag se ark. Die projek het 4 jaar geneem en is voltooi in 2012 en het al duisende besoekers gelok wat interessante interaktiewe toere binne in die ark kan meemaak. 'N wonderlike manier om die waarheid te versprei. Hier is net nog so 'n paar foto's met toestemming van Jessica Heybers, nog ene van Marie Kuipers en daar is die volgrote ark en die halfgrote ark. Kan ons dit vergelyk? Heel onlangs in April 2016 is hierdie 3000 ton replika van Noag se ark vanaf Nederland na Brasilië vervoer op 'n baggerboot. Dit is deur die Ark of Noah Foundation befonds, dis 'n VSA gebaseerde nie-winsgewende organisasie en hulle het beplan om verskeie hawens aan te doen in Suid, Middel en Noord-Amerika. Die ark kan 5000 mense vervoer. Hierdie is egter nie die enigste replika van Noag se ark nie. In Julie 2016 het Answers in Genesis 'n lewensgrootte replika van Noag se ark in Kentucky geopen. Daar is ook 'n volgrootte sementreplika van Noag se ark reg langs die pad na een van die wêreld se besigste lughawens in Hong Kong. Dit was meestal ontwerp as 'n toeriste aanloklikheid en geleë in 'n gesogte lokaliteit het dit een van Hong Kong se mees prominente landmerke geword. Hierdie ark het egter 5 vlakke waar die oorspronklike ark net 3 vlakke gehad het. Kom ons gesels nou so 'n bietjie oor die waarskynlike toestande na die vloed en die moontlike oorlewing van verskeie organismes. 'N Baie interessante en ietwat onbekende feit is dat daar selfs onder kalm klimaatstoestande 'n groot hoeveelheid biotiese deeltjies in die lug teenwoordig is. Hierdie partikels sluit die spore van swamme, varings en briofiete, dis mosse in, wat dikwels deur lugstrome gedra word. Verder is verskeie soorte nematode of ronde wurms en insekte goeie kandidate vir hierdie soort lugvervoer. Onder die regte omstandighede, byvoorbeeld tydens 'n storm, kan selfs groter deeltjies vir lang tye in die lug vervoer word. Afhangend van die presiese toestande in die boonste atmosfeer tydens die vloed, kon groot hoeveelhede klein tot medium groot sare en waarskynlik insekeiers ensovoorts die vloed oorleef het deur vir die volle tydperk daarvan in die lug te bly. Nader aan die einde van die vloed sou insekbevolkings geweldig vermeerder het. Hulle moes in baie groot getalle teenwoordig gewees het, selfs voordat plante vir die eerste keer na die vloed begin blom het. Sommige mense dink dat sekere plante nie saad kan vorm sonder dat insekte die plant bestuif nie, maar dit is egter nie waar nie. Verskeie plante wat deur insekte bestuif word, sal deur middel van self of windbestuiwing saad produseer indien die insekte nie beskikbaar is nie. Dit is ook eksperimenteel bevestig deur nette om blomme te bind sodat bestuiwing deur insekte nie kon plaasvind nie. Selfbestuiwing het wel plaasgevind alhoewel dit in 'n baie laer tempo gebeur het as wat die geval sou gewees het indien insekte die plante bestuif het. Slegs 'n paar plante is van een bestuiwer afhanklik, maar selfs in hierdie gevalle sal die plante steeds 'n paar sade vrystel sonder die insek se bydrae. Plante kan natuurlik ook vegetatief voortplant. Vegetatiewe voortplanting is die vorming van nuwe plante vanuit wortels, stingels of blare en waar die normale voortplantingsorgane soos die sade en blomme nie betrokke is nie. 'N Baie bekende voorbeeld hier is die gespesialiseerde simbiotiese verhouding tussen die vyeboom en die wespe. Slegs een spesifieke wespespesie bestuif een spesifieke vyeboomspesie. As die spesifieke wespespesie nie beskikbaar is nie, word daar geen saad gevorm nie. Maar dit beteken beslis nie dat die vyeboom se doodsertifikaat nou geteken is nie. Die boom sal eenvoudig vegetatief voortplant totdat die geografiese verspreiding van die spesifieke wespespesie weer by die van die vyeboomspesie inhaal. Nou kom ons kyk weer na die vloed. Vegetatiewe voortplanting kon 'n aanvang geneem het selfs voordat die vloedwater teruggesak het. Na die uitbarsting van Krakatoa in 1883, waar ons vroeër geseld het, is 'n hele aantal ontwortelde bome opgemerk, baie van hulle steeds in 'n regte posisie. Sulke ontwortelde bome met vars, gesonde spruite wat uit die stam groei, word ook gereeld in die see gesien. Hierdie boomstompe het gewoonlik gewemel van lewende insekte en insekeiers. Sommige plante kon vroeg tydens die vloed begrawe gewees en oorleef het nadat dit deur die laatvloedse erosie weer oopgespoel is. Daar is 'n verrassende verskeidenheid van plante en bome wat vir 'n lang tydperk in 'n vegetatiewe toestand kan oorleef al is hulle begrawe. As 'n voorbeeld kan ons kyk na plante en bome wat onder vulkaniese as begrawe is. Nadat hulle weer opgegrawe is, self na 'n tydperk van 8 jaar, het hulle weer begin groei. Verder kan 'n groot verskeidenheid algemene soorte plante groei in grond oorleef wat aan versuipingstoestande onderhewig is. Olyfbome is baie gehard en beter daartoe in staat om siektes, droogtes, hoër soutgehaltes en laer temperature te oorleef as die meeste ander immergroen boordspesies. Nie net kan hulle groei waar daar min grond en water is, ook klipperige grond is nie, maar veral ook onder afgronde. Nou hierdie eienskappe moes dit veral vir hierdie boom maklik gemaak het om weer in die aanvanklike dor navloedse berge te vestig. Hierdie bome kan vanuit bykans enige deel van die boom weer genereer, selfs vanuit spruite so kort as 5 tot 10 cm. Hulle kan dit selfs genereer vanuit takke wat net so in die grond ingedruk word. Slegs 6 tot 8 weke is nodig vir die boom om wortel te skiet, terwyl korter periodes van slegs 30 dae onder optimale toestande voldoende is. Sommige van die vloedtoestande moes bygedra het tot die vegetatiewe groei van veral olyfbome. Hulle groei byvoorbeeld beter onder lae ligtoestande as ook onder toestande van ontbinding. Hierdie toestande kon natuurlik voorgekom het waar fragmente van olyfbome deur ontbindende opdrifsels bedek is. Het is toch interessant dat die duif 'n olyfblaartjie na Noag gebring het. Hou in gedagte dat 135 dae verloop het van dat die Bybel sê die waters begin terugsak het totdat die duif die olyfblaartjie gebring het. Dit was minstens 54 dae van dat die grond verskyn het, die droë grond verskyn het en meer as genoeg tyd vir oorblywende dele van olyfplantjies om weer blare te kon uitstoot. Sade kon, soos genoem, in die lug oorleef het of aan 'n verskeidenheid drywende voorwerpe geheg gewees het, soos onder andere die moederplant, verskeie tipes opdrifsels insluitend puimsteen, saamgekookte massas, vlotte plantegroei, seewiere, drywende boomstompe ensovoorts. Sade kan vir lang tydperke as passasiers oorleef en in 'n dormante, rustende toestand bly, selfs al is dit in water geweek. Experimente deur Darwin het bewys voorsien dat tuinsade steeds ontkiem het nadat dit vir 42 dae in soutwater geweek was. Darwin het ook uitgewys dat sade binne in karkasse van dooie diere en voëls wat in die see dryf kan oorleef. Hou steeds in gedagte dat sade beslis nie die enigste manier is waarop plante voortplant nie. Baie sade moes ook die effek van die vloed vrygespring het, insluitend langdurige deurweektyd, omdat dit in die vroeë vloedse sediment neerslae begrawe en later weer deur erosie ontbloot is. Hou in gedagte dat die vloed net soveel van 'n eroderende as 'n afsettingseffek gehad het. Dit is ook natuurlik meer as moontlik dat Noag verskeie sade kon saamgeneem het op die ark. Puimsteen is 'n vulkaniese rots wat in water kan dryf. Dit word gevorm wanneer skuimerige gesmelte rots vinnig afkoel en ligborrels binne-in vasgevang word. As gevolg van die uitbarsting van soveel vulkane tydens die vloed, moes puimsteen wyd verspreid voorgekom het. Dit kan vir jare in die oseaan dryf en groot blokke daarvan voorsien voldoende beskerming aan groter rifdiere soos korale, krustasie, molluske ensovoorts. Andere kon natuurlik die vloed as passasiers op drywende voorwerpe oorleef het, soos genoem. Verskeie salamanders is al ontdek waar hulle aan houtvoorwerpe in die see vasgeheg het. Trouwens, amfibieë is goed aangepas vir hierdie tipe watervervoer, omdat baie van hulle normaalweg hulle eiers op stokkies, plante groei of stompe lê wat reeds in die water is. Verskeie amfibieë moes ook die vloed oorleef het deur akwatiese organismes te naaap en vrylewend in die water te leef. Kom ons gesels nou oor die hoeveelheid mense op aarde. Waar kom al die rasse vandaan en wat het al die oorblywende diere na die vloed gevreet? En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het was Sem, Gam en Jafet. Hierdie drie was die seuns van Noag en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. Het julle geweet dat die huidige aantal mense op aarde presies sin maak as die aanwas met slegs 8 mense ongeveer 4500 jaar gelede begin het. Dit is natuurlik die 8 mense wat in die ark was, Noag en sy familie. Om die getal mense wat vandag op aarde is, se getalle te bereken, met slegs 8 mense in die begin, word 'n eksponensiële bevolkingsgroei van slegs 0,45% per jaar benodig. Dit is selfs laer as die huidige bevolkingsgroei van ongeveer 1,7% per jaar. Met ander woorde, as ons hierdie 0,45% groeikoers neem, en ons begin met slegs 8 mense by Ararat na die vloed, sou dit slegs 4 tot 5000 jaar geneem het om die hoeveelheid mense wat vandag op die aarde is te bereik. Dit sluit natuurlik die effek van aborsies, vigs, voorboedmiddels, hongersnood, siekte, oorlog, moord ensovoorts in. Om dit nog eenvoudiger te stel, aangesien die vloed ongeveer 4500 jaar gelede plaasgevind het, sou die bevolking van 8 slegs 30 keer of elke ongeveer 155 jaar moes verdubbel, eksponensiële groei, om die bevolking van ongeveer 6,6 miljard, soos bereken in 2013, te bereik. Nou die Jode is afstammelinge van Jakob, ook genoem Israel. Die getal Jode in die wêreld in 1930, voor die Nazi Holocaust, word op 18 miljoen beraam. As ons nou na die diagramme kyk, Israel word deur die blou stawe verteenwoordig en die wêreldpopulasie deur die groen stawe. Die getal van 18 miljoen verteenwoordig 'n verdubbeling van Israëlse bevolkingsgemiddeld elke 156 jaar, dis die blou staaf aan die linkerkant, of 'n groeitempo van 0,44% per jaar sedert Jakob, dis die blou staaf aan die regterkant. Die wêreldse bevolkingspopulasie het sedert die vloed elke 155 jaar verdubbel, dis die groen staaf aan die linkerkant, of gegroei teen 'n tempo van 0,45% per jaar. Sien julle die ooreenkoms tussen die twee populasies se groeitempos? Verdubbeling elke 156 jaar teenoor 155 jaar en 'n bevolkingsgroei van 0,44% teenoor 0,45%. Is dit net per toeval? Beslis nie. Dit stem ooreen omdat die ware geskiedenis van die wêreld in die Bybel opgeteken is. As jy belangstel om te sien presies hoe hierdie berekeninge gedoen is, kyk asseblief na Don Batten se artikel op creation.com genaamd Where Are All the People? En kyk dan ook hoe belaglik die evolutioniste syfers vergelyk wanneer ons deur hulle bril na hierdie figure kyk. Dit word ook verduidelik in die boek. Ons kan maar net sê vir hulle idee dat mense al vir miljoene jare hier is om waar te wees, is hierdie wêreld beslis nie groot genoeg om almal te akkommodeer nie. Hoe verskil die evolutionistiese verduideliking van die oorsprong van rasse met die van die skepingsleer? Evolusie vereis die ontstaan van miljoene der miljoene nuwe letters van funksionele genetiese inligting, nuwe sagteware deur mutasies en natuurlike seleksie. Terwyl die skepingsleer die skeiding en hersortering van reeds bestaande genetiese inligting, as ook die verlies van genetiese inligting deur mutasies en natuurlike seleksie behels. Ons weet reeds dat die aantal kombinasies wat uit slegs twee mense kan voortkom 70 biljoen is. Volgens die Bybel stam alle mense van Noag, sy vrou, hulle drie seuns en hulle vroue af en voor dit van Adam en Eva af. Dit is duidelik gestel in Handelinge 17 vers 26 en 27 en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Die Bybel vertel verder hoe die bevolking wat van Noag se familie afgestam het, een taal gepraat het en deur in een plek te woon, ongehoorsaam was aan God se opdrag om die aarde te vul, volgens Genesis 9 vers 1 en 11 vers 4. Om hierdie rede het God hulle taal verwar en so veroorsaak dat die bevolking in kleiner groepe opgebreek het om oor die aarde te versprei. Moderne genetica demonstreer hoe variasie in byvoorbeeld velkleur oor slegs 'n paar generasies na die opbreek van 'n bevolking kan ontwikkel. Dit bewys verder dat alle menslike rasse biologies baie naby aan mekaar verwant is, heeltemal in ooreenstemming met die oorspronklike voorvaderlike bevolking wat teenwoordig was toe Babel in groepe onderverdeel het. Ook interessant is die feit dat daar slegs een hoof velkleurpigment in die menslike ras is en die naam hiervan is melanien. Hoe meer jy daarvan het, hoe donkerder is jy en hoe minder jy daarvan het, hoe ligter is jou vel. Niemand het dus eintlik 'n swart of 'n wit vel nie, maar eerder meer of minder melanien. Ongeveer 10 generasies na die skepping het 'n ernstige kort bottelnek in die menslike bevolking plaasgevind. Vanuit onbepaalde getalle mense het die hele wêreldbevolking tot 8 mense verminder met slegs 3 reproduserende paartjies. Molekulêre bewyse het dit moontlik gemaak om te sien hoe al die menslike rasse geneties baie na aan mekaar verwant is. Dit ondersteun 'n onlangse bron van al die rasse vanuit 'n klein bronbevolking, Noag en sy familie. Genetika lewer ons dit dat deur na die mitokondriale DNS, wat slegs deur die moeder gedra word te kyk, ons almal van een vrou met 3 sublyne afstam. Ons verwag dus 'n maksimum van 3 mitokondriale afstammingslyne in die huidige wêreldbevolking. En dit is heel interessant dat daar wel 3 hoof mitokondriale DNS afstammingslyne in die wêreld is. Hierdie sublyne is natuurlik die afstammingslyne die 3 vroue van Noag se 3 seuns op die ark. Evolusioniste verwys daarna as M, N en R. Maar hulle sê beslis nie dat hierdie lyne van die ark afkomstig is nie. Hulle beweer dat hulle van ouer lyne vanuit Afrika afkomstig is. Dis verder baie interessant dat M, N en R slegs met 'n paar mutasies van mekaar verskil. Dit gee vir ons 'n aanduiding van die hoeveelheid mutasies wat in die geslagte voor die vloed geleef het, plaasgevind het. Die mitokondriale DNS bewyse is in ooreenstemming daarmee dat alle mense van 'n enkele vrou afstam, soos die Bybel leer. Alhoewel dit nie noodwendig bewys dat daar ooit slegs een vrou bestaan het nie. En dan is daar die Y-kromosoom. 'n 1995 studie van 'n gedeelte van die Y-kromosoom van 38 mans vanuit verskillende etniese groepe reg oor die wêreld was in ooreenstemming met die Bybelse leer dat ons almal van een man, Adam, afkomstig is. Met ander woorde, genetika ondersteun beslis nie die populêre aanname en rassisties gebaseerde oortuiging dat menslike rasse hulle kenmerkende eienskappe tydens lang tydperke van afsonderlike evolusie ontwikkel het nie. Scientists at the National Institutes of Health recently announced that they had put together a draft of the entire sequence of the human genome, and the researchers had unanimously declared there is only one race, the human race. If you ask what percentage of your genes is reflected in your external appearance, the basis by which we talk about race, the answer seems to be in the range of 0.01%. Kom ons gesels nou oor moontlike bronne van kos na die vloed. Soos die vloedwater van die kontinente afgedreineer het, moes seewier in groot hoeveelhede op die land in waterpoele agtergebly het as 'n belangrike voedselbron. Die groot hoeveelhede plante groei insluitend oorblysels van bome wat na die vloed in groot massas gestrand moes gelê het, sou die groei van verskeie soorte fungi moontlik gemaak het wat weer op hulle beurt as 'n voedselbron vir 'n groot verskeidenheid organismes sou dien. Natuurlik is 'n ontsaglike hoeveelheid diere ook tydens die vloed dood. Van die karkasse wat in die water gedryf het, moes binne 2 maande ontbind het. Daar is egter verskeie maniere waardeur die ontbinding van karkasse verhoed kan word, sodat dit tot na die vloed behoue kon bly. Karkasse wat diep afgesak het in die water tot by 200 atmosferiese druk, sou 'n baie stadiger tempo van bakterieële ontbinding ondergaan en so as aas behoue gebly het, nadat hulle gestrand en die water van die kontinente afgestroom het. Selfs karkasse wat in vlak water was, kon deur 'n versepingsreaksie van liggaamsvet en water gepreserveer word. Hierdie reaksie gee aanleiding tot adipose, die vorming van grafwaks, en hierdeur kan karkasse vir minstens 5 jaar lank in water behoue bly. Aangesien ek nou al reeds my aptyd verloor het, kan ek julle net soveel vertel van die Inuit mense wat duisende visse saam in groot potte begrawe om tot 'n heerlike jelly-agtige toestand te verrot. En dis nou vir al julle sushi-eters daar buite. Hierdie jelly-agtige massa sushi goo sop word deur diere as ook mense genuttig of is dit opgeslurp. Die hoofbron van aas na die vloed was egter waarskynlik die karkasse wat tydens die vloed diep begrawe was en daarna weer deur erosie opgespoel is. Aas is 'n seisonale belangrike bron van voedsel, selfs vir sekere herbivore, plantvreters soos wilde varke, maar selfs ook olifante. Verskeie visse sou in waterpoele op die kontinente vasgevang gewees het nadat die vloedwater teruggetrek het. Ons het al gesels oor hoe diere onmiddellik na die vloed oor landbreë na ander landdele kon versprei, omdat die seevlak vir 'n ruk lank baie laer was as vandag weens die ijstydperk. Diere kon ook oor die see beweeg het op puimsteen of vlotte wat uit drywende plante groei bestaan het. Dis iets wat nogal dikwels onlangs gesien is. Na die aardbewing langs die kus van Japan in 2011 en die gevolglike tsunami het 'n pynspoor van 100 km lank in die stille oseaan gevorm wat 'n area van 2 miljoen vierkante voet bedek het. Toe Mount St. Helens in 1980 uitgebars het, het dit 'n tsunami veroorsaak in die nabygeleë Spirit Lake en dit het veroorsaak dat ongeveer 'n miljoen bome ontwortel is vanuit die omringende gebiede. Dit het uiteindelik 'n reuse boomstomp vlot op Spirit Lake gevorm, soos wat ons al vroeër gesien het. Nou die gevolge van die Japan tsunami, as ook die een by Mount St. Helens, is niks in vergelyking met die vernietiging as gevolg van 'n wêreldwye vloed nie. Op 'n baie groter skaal sou die Genesis vloed veroorsaak het dat miljarde bome op die oppervlak van die oseaan rondgedryf het. Hierdie boomstomp vlotte sou soos enorme drywende eilande wees en met gereelde reënval kon hulle maklik plante en klein diere oor groot afstande vervoer het. Die vermoë van seestrome om drywende voorwerpe reg oor die wêreld te versprei is onlangs duidelik gedemonstreer toe duisende rubberinkies van 'n skip in die noordelike stille oseaan afgeval het. Binne slegs 'n paar maande het hierdie inkies al die pad tot in Indonesië, Australië, Suid-Amerika en uiteindelik self tot in die Arktiese en Atlantiese oseane gedobbe. So ook met plante. Ons sien dikwels hoe plante langs die kus van kontinente en eilande versprei, byvoorbeeld die sagopalm wat in Oos-Afrika, Madagaskar en selfs die punt van Indië, dele van Indonesië en Australasie voorkom. Baie diere is ook na ander werelddele deur mense vervoer. 'N interessante voorbeeld is rietpaddas wat deur mense na Australië geneem is. Dit het hierdie paddabevolking slegs 10 jaar geneem om oor 'n afstand van 2000 km te versprei. Paddas is nie eens naastenby so beweeglik soos onder andere hase, katte en reptiele nie. Daar was dus geen probleem vir die diere om na die vloed baie vinnig in alle rigtings te versprei nie. In 1995 het vissermanne gefassineerd gestaan en kyk hoe 15 groen iguanas op 'n natuurlike vlot van ongeveer 9 meter lank tot by strand van Wes-Indiese eiland Anguilla uitgesurf het en die eiland begin koloniseer het. Dit is in die Daily Telegraph berig as ook in die Oktober 1998 uitgawe van die Nature Journal. Nou, aangesien daar aanvanklik na die vloed feitelik geen kompetisie was nie, moes die groei van bevolkings omtrent ontplof het. Dit is veral waar vir insekte en aardwurms as ook knaagdiere. Na die vloed het hierdie diere waarskynlik die onderste vlak van die voedselketting gevorm. Die bevolkings van groter diere sou egter stadiger gegroei het om eers later ekologies veelzeggend te word. Selfs die puin wat na die vloed agtergelaat is sou as 'n broeiplek vir 'n groot verskeidenheid van insekte gedien het. Brommers floreer nie net op verrottende vleis nie, maar ook op verrottende plante groei. En seewier. Hulle is gewoonlik die eerste diere of die eerste insekte wat in 'n verwoeste area gevestig raak. Insekte is natuurlik legendaries vir die vinnige tempo waarteen hulle getalle vermeerder. Teen 'n gunstige intrinsieke natuurlike groeitempo kan 'n bevolking van slegs 1 mg insekte binne slegs 6 maande 120 miljard keer vermeerder. Indien ons slegs 'n fraksie van hierdie groei op die insekbevolking teen die einde van die vloed kan van toepassing maak, moes hulle alreeds in enorme hoeveelhede teenwoordig gewees het, selfs maande voordat die ark gestrand het. Dis was hierdie insekte ook 'n baie belangrike bron van voedsel vir die diere in die ark. Knaagdiere is ook legendaries vir hulle vinnige toename in getalle, veral wanneer daar geen kompeteerders teenwoordig is nie. Teoreties kan 'n enkele rotpaar 15.000 babas in slegs 1 jaar produseer. Die oorvloed van insekte moes tot hierdie vinnige toename van knaagdiere na die vloed bygedra, terwyl knaagdiere op hulle beurt weer die voedselbron van verskeie karnivore geword het En beslis ook nie net die kleineres nie. Die meeste roofdiere, indien nie almal nie, sal soms knaagdiere vreet, veral wanneer hulle prooi nie beskikbaar is nie. Selfs leeu's kan en sal vir verskeie maande oorleef deur medium tot groot knaagdiere soos hase te vang. Dieselfde geld natuurlik vir luiperds, jakkalse, jagluiperds en wolwe. Selfs herbivore vreet soms knaagdiere, veral as hulle ook in groot getalle voorkom. Ons vat saam. Die vloed het natuurlik vinnige veranderinge gebring en gou het daar groot variasie onder die diere en plante voorgekom. 'N Interessante voorbeeld onder die plante is die gras Poa annua, wat normaalweg 'n eenjarige gras is. Dit beteken dat die gras binne 1 jaar sy lewensiklus voltooi. Navorsing toon egter hoe daar binne slegs 25 jaar eenjarige en meerjarige variasies van dieselfde plant ontstaan het. Dit het gebeur weens verskille in reënval in twee geografies geïsoleerde gebiede waar die gras gegroei het. Na die vloed het omgewingsstres natuurlik baie algemeen voorgekom en die diere moes by die veranderende omstandighede aanpas. Spesiasie is sodoende bevorder. Die ark was meer as groot genoeg om nie net al die oorspronklike dieresoorte aan boord te kon hê nie, maar ook nog baie ander mense te kon red. Ongelukkig het hulle geweier om na God se waarskuwing te luister. In my boek verduidelik ek aspekte soos die preservering van kos, afvalbestuur, plaagbeheer en beligting op die ark. Dit en soveel meer, soos onder andere die spesiale dieetkundige vereistes van onder andere flaminke en kolibries word in besonderhede uiteengesit in Dr. Wood Morapi se fantastiese boek Noah's Ark: A Feasibility Study. In die volgende lesing kyk ons in meer besonderhede na dinosourusse. Baie dankie.